Жан Мырза, қоғамда болып жатқан келеңсіз оқиғалар жайлы не ойлайсыз? Айтарыңыз бар ма?
Айтайын мен ақиқатты, құлақ болса тыңдайтын. Қазақпыз ғой, қайтпас елміз, сүрінсек те сынбайтын. Қайт оралдым дайын болсаң, тыңда менің мұңымды. Кезек келді қазақпыз ғой, жырын қайта жырлайтын. Бесі бидің жанын алған билік бізге не керек? Көк аспанға ұшып кетті, қанаты жоқ көбелек. Сендер айтып жүрсіңдер ғой, бізде бәрі керемет. Оттапсың да сендер жақтан көмек пәтер керек ет. Бесі бидің бұлта жасы шай қалдырмас бәріңді. Күл боп ұшқан бала жүрек ата-анасын сағынды. Шенеуніктер бұл өлімге шырылдаудың орнына уайымдайды, тартып алса не істеймін деп тағымды. Абыройдан айырылды Әбілқасым Мадина. Ойлайтыны қазақ емес, заңмен түскен қағида. Бес әріпті әрең қосып сөйлей алмай қазақша. Айтыңдаршы министрлер, ана тілін тани ма? Бір уақытта үміт үздік сырғанаушы Денистен. Өкінеміз үндемейміз, жылап алып тегіштен. Көк аспанда ғайып болды Денис деген періштең. Сол өлгенше не өлмейді шенеуліктер жемішкен. Бұл қайналды қазағымның ашық тұрған аспаны. Кім бөлінген тартып алды бағымызды бастады. Қазақ елін тонауды сол Храпуновтар бастады. Ұшақпенен алып кетті миллиардтай ақшаны.
Оят қазақ!
Жетер енді жығылғаның.
Оят қазақ!
Жетер енді қырылғаның.
Оят қазақ!
Бөтендерге бұрылмағым.
Оян деймін!
Тізе бүкпе шырылдасының шығын жаным.
Қазағымның зарын айтқан Заманбекте атылды. Одан кейін атып кетті Алтынбектей батырды. Баспанасыз қалдырдық па Шахановтай ақынды. Абайсызда өліп қалсам ұмытпаңдар атымды. Уақыт санап көбеюде қоғамдағы қотырлар. Шенеуніктер байқамайды, білмейді ғой соқырлар. Басқа тышты киіп алып сәукелемен шапанды. Қайдасыңдар кеуде соғып қазақ деген батырлар? Қордай жақта аударылды автобустар ай санап. Талай қазақ өліп жатса жүрек қалай жай табар? Бұл жағдайға кінәлі тек барлық сынды базарлар. Айтпасам да көрініп тұр, айтпасам да байқалар. Шығарыңдар автобусты, тыға бермей барлыққа. Адам өлді жетпейді ме тиын үшін тарлық па? Вокзалдарға көшіріңдер автобустың барлығын. Шын айтамын, қарсы келме беріктірген жарлыққа. Әліппенің көзін құрттаса Ғадиев Ерланның. Осылайша министрлер ойлап жүр ғой ел қамын. Депутаттар айға қарап жұлдыз санап жүргенде 21,000 теңге болды қазақтардың арманы. Көзім тірі айта берем, қолда болса қазақтан. Қазақ деген шаршамайды сынақ пенен азаптан. Елді жеген ес алаңдар орын табар тозақтан. Шын айтамын, қарсы келме қаһары бар қазаққа.
Жан Ахмадиев, заманауи жырау.